Ողջույն, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Գրքերը խոնավ, միջավայրն անհրապույր, ինչու են քաղաքապետարանի կազմում գտնվող գրադարանները վատ վիճակում։ Սալմոնելլա մանրե, ինչու են շրջանառությունից հանվել գետա մեջի ընկերության հավերը։ Դելֆիններն էին մահանում, թե պարզապես չերկարաձգվեց պայմանագիրը։ Երևանի դելֆինարիումը կապամոնտաժվի։ Տոնթե դրամահավաք մարտի 8-ը մոտենում է։ Առաջիկա 30 րոպեներին թեմաները կմանրամասնեն իմ գործընկերները։ Այժմ օրվա գլխավոր լուրերը այս ժամիդրությամբ։ Պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող Գերմանիայի Բունդեսթագի նախագահ Նորբերտ Լամմերտն ու նրա գլխավորած պատվիրակության անդամները երեկ այցելել են հայոց ցեղասպանության զոհերի ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Այսօր Նորբերտ Լամմերտի հետ հանդիպում է ունեցել ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը։ Նրանք քննարկել են փետրվարի 18-ին Հայաստանում կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքում ձևավորված արտակարգ իրավիճակը։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդը շարունակում է իր մարզային հանդիպումների շարքը։ Այսօր Հովանեսյանը կլինի Թալինում, Արտիկում, Գյումրիում, Վանաձորում, Սպիտակում և Ապարանում։ Իտալիայի դատարանը այսօր 1 տարվա ազատազրկման է դատապարտել երկրի նախկին վարչապետ մեծահարուստ Սիլվիո Բերլուսկոնին։ Ոստիկանության կողմից գաղտնալսված զրույցների սղագրությունները իրեն պատկանող օրաթերթում հրապարակելու համար։ Բերլուսկոնի փաստաբանները բողոքարկել են դատավճիռը։ Մոսկվան նորից բացում է ռուսական շուկան վրացական գինիների համար։ Շուրջ 7 տարի անց հանվում է վրացական գյուղատնտեսական ապրանքների, գինիների ու հանքային ջրերի Ռուսաստան ներմուծելու արգելքը։ Սիրիայի և Իսրայելի սահմանին Գոլանի բարձունքների շրջանում շուրջ 3 տասնյակ սիրացի ապստամբներ պատանդառել են ՄԱԿ-ի 20 դիտորդների։ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում երկամսյա կալանքի տակ գտնվող Վարդան Սեթրակյանի փաստաբանի տարածած հայտարարությունում ասված է, որ Սեթրակյանը մնում է Հայաստանի նախագահի թեկնածու և կալանավորվել չէր կարող։ Նկատի ունենալով, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի կողմից դեռևս որոշում չի կայացվել Հանրապետության նախագահի մեկ այլ թեկնածու, Ռաֆի Հովանեսյանի դիմումի վերաբերյալ Վարդան Սեթրակյանը մինչև օրս հանդիսանում է Հանրապետության նախագահի թեկնածու և կալանավորվել չէր կարող, ասված է հայտարարության մեջ։ Եվ այսօր առավոտյան ժամը 10-ի դրությամբ սաստիկ բքի և անբավարար տեսանելիության պատճառով փակեն Սելի Միլերն անցքը Տավուշի մարզի Բերդ ճամբարակ ճանապարհահատվածը, տեղեկացնում է Հայաստանի տրանսպորտի նախարարությունը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Փետրվարի 18-ին կայացած նախագահական ընտրություններում պաշտոնական տվյալներով երկրորդ տեղը գրաված Ռաֆի Հովանեսյանն այժմ Վանաձորում հանդիպում է ընտրողների հետ։ Մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը փոխանցեց, որ հանդիպումը երկար չի տևել և ավելի քիչ մարդիկ են ներկա եղել, քան Ռաֆի Հովանեսյանի հետ նախկին հանդիպումներին։ Նշեմ, այսպես էլ փոխանցել նաև մեր Գյումրու թղթակից Սաթեն Իգվանցյանը։ Այժմ մենք կապենք հաստատել Նարե Ստեփանյանի հետ։ Նարե, ինչ ասեց Հովանեսյանը հրապարակում հավաքված ընտրողներին։
Հովանեսյանը հայտարարեց, որ ինքը չի եկել նոր բան ասելու, եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ հաղթանակը պետք է մինչեւ վերջ պահել։ Սա ժառանգության աստղային պահը չէ, ոչ էլ հանրապետականի պարտությունը, պետք է բոլոր կուսակցությունները կանգնեն ժողովրդի կողքին, ասաց Հովանեսյանը։ Եթե ապրիլի 9-ին Սերսարքսյանը սուդյերթում 10 պատասխանի վրա, ժողովուրդը իր պատասխանը պիտի տա, ասաց Հովանեսյանը։ Նշեմ, որ հանդիպմանը նաև հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներին հետևում։ Ոստիկանությունը այս անգամ էլ բազմիցս փորձում է զգուշացնել, որ հավաքը արտոնված չէ, միշտ նրանց զգուշացմանը մարդիկ պատասխանում էին բանկարկելով Հայաստան։ Այնուհետև Ռաֆի Հովանեսյանը հայտարարեց, որ ինքը 10 րոպե կսպասի, մինչև ոստիկանությունը վարչական պատասխանատվության ենթարկի իրեն, միայն այն դեպքում, եթե ինքը խախտել է օրենքը։ Սակայն ոստիկանությունը չարձագանքեց Հովանեսյանի հայտարարությանը։ Վանաձորցիներին հետաքրքրում էր, թե ինչ է լինելու Վանաձորի քաղաքապետի հարցը, և Հովանեսյանը այսպես արտահայտվեց. «Ամոթ ձեզ, պարոն Դարփինյան», նկատելով, որ երկու շաբաթ առաջ վանաձորցիներին անգիտակից անվանելու համար դեռ ներողություն չի խնդրել, և ասաց, որ քաղաքապետը պետք է հրաժարական տա։
Շնորհակալություն նարեմ, մանրամասները լսեք մեր երեկոյան թողարկման ժամանակ։ Այժմ շարունակում ենք ծրագիրը։ Ըստ ծննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության հետազոտության, գետամեջ սառեցված հավի մեջ հայտնաբերվել է սալմոնելայի հարուցիչ։ Ըստ մասնագետների, սալմոնելան ախտածին մանր է, որն առաջացնում է սննդային թունավորում։ Թռչնաֆաբրիկայի սեփական ատերը պնդում է, որ սառեցված ստեղծված իրավիճակը արտադրանքի վարկանիշը գտնելու նպատակ է հետապնդում։ Մանրամասները լսենք Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժում։
Գյուղնախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը լաբորատոր ստուգումներից հետո հայտարարել է, որ գետամեջի թռչնաֆաբրիկայի սառեցված հավի մեջ առկա սալմոնելայի հարուցիչը գերազանցել է թույլատրելիի քանակը։ Բացի այդ, ֆաբրիկայում հայտնաբերված են եղել այլ խախտումներ։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության տարածած հաղորդագրությունում նշված է, որ ֆաբրիկայում առկա են եղել հակասանիտարական վիճակ, արտադրամասում չի եղել պատշաճ ախտահանում, մսամթերքի մորթի և վերամշակման արտադրամասում աշխատող 47 աշխատակիցները չեն անցել պարբերական բժշկական զննություն և այլն։ Մինչև բուն խնդրին անցնելը նախ լսենք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում սալմոնելա մանրեն։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոնի տնօրենի պաշտոնակատար Հարման Գևորքյանը ասաց, որ սալմոնելոզ հիվանդության գաղտնի շրջանը տևում է 5 ժամից 3 օր։ Այդ շրջանում արդեն կարող են մարդու մոտ վարակվածության նշանների հայտ գալ։ Դրանք են
գաստրիտներ, կոլիտներ, լուծ, այսինքն աղեստամոքսային հիվանդություն։ Գոյություն ունի վարակման մի քանի ճանապարհ։ Առաջինը ձվամթերքը, երկրորդը դա կարող է հանդիսանալ ջուրը, այդ թվում նաև այն բաց ջրամբարների, որտեղ մեծ քանակությամբ կան ջլող թռչուններ։ Եվ երրորդ ճանապարհը կարող է տեղի ունենալ ոչ պատշաճ անձնական հիգիենայի կանոնների կիրառման պարագայում մարդուց մարդու։
Գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության ծառայության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Բաբկեն Պիպոյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ֆաբրիկայի արտադրության վրա դրվել է ժամանակավոր արգելք, եւ որ արկա խախտումներն ու մանրեի առկայությունը հիմք է հանդիսացել շուկայում եղած խմբականակը ետ կանչելու համար։
Գետամիջի արտադրամասում կա խնդիրներ եւ օրինակ կան խախտումներ, որոնք հնարավոր է վերացնել անգամ մի քանի ժամում։ Ճիշտ է, կան խախտումներ, որոնց համար որոշակի ժամանակ պետք է օդափոխության համակարգի կարգավորման, բայց եթե օրինակ արկղը կեղտոտա, որով տեղափոխում են, դա մի քանի ժամ հնարավոր է։
Արձանագրված բոլոր խախտումները մենք ընդունում ենք, դրանք հնարավոր է շտկել, ասաց Դվին կոնցերնի սեփականատեր Ռաֆիկ Սարգսյանը, ում դուստրա հանդիսանում է գետամիջի թռչնաֆաբրիկայի սեփականատերերից մեկը։
Մի հատ արտադրամաս, որը 5-6000 հատ հավ է մորթվում, և եթե արկղը կեղտոտա, այդ արկղն էլ օգտագործում է արտադրական նպատակների համար, այսինքն հավի փորոդիք են անում, պետք է ինչ-որ մի տեղ գտնեն, արկղը չի կարա մաքուր լինի, կամ էլ հենց ընդ բուտաֆորիա համար դրա ցանդ է։ Ընդունում եմ, որ արտակուսներ չեն եղել, որ բուժում չեն անցել, դա կապած ամենակներ հետ, որ մենք ունենք արտադրամասի պետ, որ մի 30 տարվա աշխատանքային փորձում էր և միշտ է ինքն էր հետևում, մտածելով, որ այդ տեղ մենք թույլ կետ չունենք, մի պահ ոնց որ ուշադրությունը դուս ամնա։
Սարգսյանը, սակայն, վստահ է, որ սալմոնելա չկա իրենց թարմ հավերի մեջ։ Պիպոյանն ասաց, որ դրված կալանքն անժամկետ է և որքան շուտ այն վերացվի, այնքան շուտ կվերականգնվի թռչնաֆաբրիկայի վարկանիշը։ Ռաֆիկ Սարգսյանը, սակայն, տեղի ունեց ցածում միտում է տեսնում։
Այս քայլը ես արդեն զգում եմ, որ դա նշանակ քայլ է նրա համար, որ գետամիջի անունը ոնց որ բրենդ կար, այսօր որ դա դրա մնաց։ Ես կարծում եմ շատ շուտով եթե վերականգնենք եւ մարդկանց կտանենք ցույց կտանք եւ հերոսացնով եւ վերջեջո ինչքան էլ ուզում ես ռեկլամ արա, մարդը հավորությունը ինքնա որոշում, դա լավնա թե հենց այդպես էլ բրենդ դա որոշում են։
Պիպոյանն ասաց, որ մյուս խոշոր թռչնաֆաբրիկաներում էլ են իրենք ուսումնասիրություններ արել և ոչ մի տեղ նման խախտումներ չեն հայտնաբերվել։ Մեր հարցինի պատասխան, թե արդյոք սա արված չէ այն բանի համար, որ շուկայում առաջատարներից մեկը համարվող այս ֆաբրիկայի վարկանիշը տուժի, նա ասաց.
Սկսենք այդտեղից, որ ունեն դեպս շուկայում առաջատարը չէր, ոչ էլ առաջատար իրավիճակում էր իր սպառման ծավալներով։ Նախ մեկ, երկրորդ, եթե ուշադրություն դարձնեք, պետք է նկատենք, որ գոյություն ունի վիճակագրություն, երբ որևիցե մի ընկերության մոտ հանդիպում ենք խախտման և ստիպված ենք լինում արգելանք սահմանը, միշտ էլ նմանատիպ խոսակցություններ լինում։
Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում Ռաֆիկ Սարգսյանն ասաց.
Ուրեմն այդ պիպանին պետք է բացադրել, որ մենք բացի 97 թվականից սկսած, թող մեկ էլ այդ ինֆորմացիաները նայել, թե ով ինչքան է արտադրում։ Ազատության մեջ համար առաջի բրենդն էր։ Առաջինը եղել է Գետա մեջ, հետո Արաքսն է եղել։ Հենց որ այդ պիպանին պետք է ասել, մենք կամ ծանոթ չի, կամ հենց այդ ասել է։ Ուրեմն իրան էլ պետք է հարցակնել, ես չգիտեմ։
Դվին կոնցերնի սեփականատերն ասաց, որ իրենք նույնպես առեցված հավերը ենթարկել են լաբորատոր ստուգման։ Գյուղնախարարության հայտնաբերված սալմոնելան, սակայն առկա չի եղել։
Այդ օրվա հունվարի 21-ի արտադրած ծառը հավը, որի պարզան ընդամենը եղել է 300 հատ, որը չի էլ առաքվել, ժողովուրդը գիտի, այսօր գետամեջը հայտնի է հիմնականում թարմ հավի վաճառքով։ Ծառը հավը, եթե այդ օր վաճառք չի եղել, այդ դեպքում նոր, ասենք, զարացնում ենք, ինչ-որ բան որ ավելանում է։ Եվ այդ օր վերցրել են նմուշներ և թարմ հավի, և ծառը հավի, ամսի 7-ին, փետրվարի, ուղարկել են լաբորատորիա։ Իմանալով, որ տենց խնդիր կա, ամսի 11-ին գետամեջի ղեկավարությունը ծառը հավ երկու հատ ուղարկել է նույն լաբորատորիա ամսի 11-ին։ Ամսի 14-ին ստացվում է պատասխաններ, ես ձեզ կտամ նմուշները, որտեղ իրանց ուղարկած նմուշի մեջ հայտնաբերվում է այդ սարմանել ասած հիվանդություն, իսկ մեր ուղարկած նմուշը ամբողջովին համապատասխանում է առողջ հավի, այս չկա տենց բան։ Եվ ստեղից հարց առաջանում, այդ ոնց եղավ իրան գրած նմուշի մեջ կա, մերի մեջ չկա, այդ պետք է մեզ ստուգել։
Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում Ռաֆիկ Սարգսյանն ասաց, որ ինքը դիմել է սննդի անվտանգության տեսչություն և առաջարկել լրացուցիչ համատեղ լաբորատոր ստուգումներ անցկացնել։
Էլի մեր ու իրանք ներկա համատեղ կտանենք ստուգեն, որից հետո համատեղ հայտարարություն կանենք, եթե կպարզվի, որ ընդեղ էլ ինչ-որ բան կա, բացի այդ 300 հատի, որ ես վստահ եմ, որ չկա, ես էլ փաստ ամսի 14-ին, հետո իրանք կամ համատեղ հայտարարություն կանեն, կամ կասենք դիմացուներ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետարանի կազմում գտնվող 3 տասնյակ գրադարանները վերջին անգամ վերանորոգվել են 80-ականներին։ Աշխատակիցների եւ այցելուների համար խոնավ պահոցները եւ խոնավությունից խոնացած էջերով գրքերը սովորական են դարձել։ Քաղաքապետարան այս տարի խոստացել է լուծել ջեռուցման հարցը, սակայն գրադարանների վարիչների խոսքով միայն ջեռուցմամբ չի լուծվի ճակած պատերի եւ նկուղային հարկերում գտնվող պահոցների տարածքի հարցը։ Հասմիկ Գրիգորյանն է շրջել Երևանի գրադարաններով։
Երևան քաղաքում գործում է 34 գրադարան, սակայն այդ գրադարաններից քչերն են այսօր բավարարում ընթերցողների պահանջները, հատկապես գեղագիտական առումով։ Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանի տնօրեն Հասմիկ Կարապետյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ այդ 34 գրադարանների 7-ը հանդիսանում են Իսահակյանի գրադարանի մասնաճյուղերը, սակայն որպես գեղագիտական վայր ու միջավայր ապահովող գրադարան ներկայանալի է միայն Իսահակյանի կենտրոնական գրադարանը։
Հոգեբանություն, այլ բարոյականություն դեպի գրադարանը և ձևավորված արժեքային համակարգ որպես մշակութային վայր, ոչ միայն տեղեկատվական վայր, միանշանակ ասվում է, որ գրադարանի մասնագիտական շենքը ապահովում է այդ միջավայրը։ Բայց նույնը ցավոք չենք կարող ասել գրադարան մասնաճյուղերի համար, որոնք 7-ն են Երևան քաղաքում, 7 գրադարաններից ոչ մեկը, արդեն 30 տարուց ավել, ոչ մի վերանորոգման աշխատանքներ այդ գրադարաններում չի կատարվել։
Պարապետյանը նշում է, որ դեռ 50-ական թվականներին բացվող գրադարանները հիմնական տեղակայվում էին բնակելի շենքերի առաջին հարկերում, նպատակ ունենալով գրադարանները մոտեցնել ընթերցողներին, մոտեցումը ճիշտ էր ժամանակի մեջ, իսկ այսօրվա պահանջներին դրանք բնավ չեն համապատասխանում։
Ունեն ասեմ, որ Իսահակյան գրադարանը 1500 քառակուսի մետր տարածք է զբաղեցնում, և մենք տեսնում ենք, որ այսօր Իսահակյան գրադարանի տարածքը արդեն փոքր է։ Խնդիր կա նաև Իսահակյան գրադարանի վերակառուցման, գուցե երկրորդ հարկ կառուցելու, կամ չգիտեմ, այսօրվա հատկապես երիտասարդության մատաղ սերնդի կրթության խնդիրները, նրա տեղեկատվություն ստանալու և իրավունքը և ցանկությունը բավարարելու համար այդ փոքրիկ գրադարանները, և ոչ միայն Իսահակյանի գրադարան, նաև 22 համայնքային ենթակայության այդ չափերի մեջ գրադարաններ, ոչ ավել քառակուսի մետրերով, նրանք այսօր լուրջ տեղեկատվական ծառայություն և որպես գեղագիտական միջավայր, այսօրվա խնդիրները թող ինձ ներեն իմ գործընկերները չեն կարող լուծել։
Ավետիք Իսահակյանի մասնաճյուղ հանդիսացող Խաժակ Գյուլնազարյանի անվան գրադարանին է հատկացված բնակելի շենքի նկուղային և առաջին հարկերը։ Վարիչ Սուսաննա Սոսոյանը նշում է, որ ստիպված են գրքերը պահել նկուղային խոնավ պայմաններում։
97 թվականից աշխատում եմ գրադարանում, բացակայում է նման պայմաններ, ջերմության խնդիրը ահավոր սուր է դրված, իսկ տարածքը էլ չեմ ասում, որ այն պայմաններում գրապահոց ունենալ, դա արդեն մեզ համար համեմատած հնարավորություն չի, որքան էլ աշխատում ենք, որքան էլ ձգտում ենք, ինչ ինչ սարքային պայմաններ դրեցին, դա ոչ չի հաջող։ Նկուղի պայմանները պայմաններ չեն, ամբողջ պատերի թեփերը թափված, այնտեղ հատակը հատակ չի, սառնությունը, հանգությունը չեմ խոսում։ Ձեր խոսքով կարծես թե մի ուրիշ տարաշրջան ունի դրադարան։
Աշխատակիցները հույս են հայտնում, որ գոնե կոսմետիկ վերանորոգման ու ջերուցման հարցն այս տարի կլուծվի, համենայն դեպս նրանց դա խոստացել են։ Սոսոյանը սակայն նշում է, որ վերանորոգումով խնդիրը չի լուծվի, քանի որ նաև տարածքի խնդիր կա։ Այսօր նույն սրահում սպասարկում են այցելուներին, եւ այդ նույն սրահում երկու սեղան են հատկացրել ընթերցանության համար։
Որտեղ այստեղ մի աղտեղն է, որ քիչ թե շատ մի փոքր ջերուցում ենք կարողանում ապահովենք, և նստելու տեղերն էլ, անգամ ուսանողները, որ գալիս են, պետք է հերթագայելով նստեն։
Այցելուների մեծ հոսք կա նաև Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի թիվ 16 գրադարանում։ Անցյալ տարի գրադարանն ունեցել է մոտ 2300 ընթերցող։ Այստեղ կազմակերպվում են շնորհանդեսներ, երեկոներ, հանդիպումներ հայտնի մարդկանց հետ, սակայն գրադարանի տնօրեն Գայան Էմիլիբյանը նշում է, որ ցավոք ձմռանը գրադարանի կյանքը պասիվանում է ցրտի ու խոնավության պատճառով։
89 թվականին վերջի վերանորոգումը, դրանից հետո մեր հարևանները բարեխիղճ մեզ միշտ ջրել են, ջրում են եւ կջրեն։ Տեսնեք, չէ՞, ինչքան ցուրտ է։ Ինձ ասում են, մենք գումար ենք տալիս, դուք ջերուցեք, բայց մեր դարերը այնքան հին, 53 թվականի շենք է սա։ Երկու պլիտա որ միացնում ենք, արդեն ծոխնումուրը կապում ամբողջ գրադարանով, դե ոչ ենք հերթելի։
Միլիբյանը շենքի բարելավման մասին չի մտածում, համարելով, որ ավելի անմխիթար վիճակում գտնվող գրադարաններ կան եւ առաջնայինը դրանց հարցը պետք է լուծվի, սակայն լավատես է եւ հույսով, որ մի օր իրենց գրադարանն էլ ուշադրության կարժանանա։
Բայց վերանորոգման շատ մեծ կարիք ունի, ամբողջ լուսային համակարգը պիտի փոխվի, ջերուցում չունենք, արդեն 20 տարի մենք դիմանում ենք 2-3 ամիս հետո ուրախանում ենք, որ ամառը եկավ ու սպասում ենք, որ հաջորդ տարի նորից ինչ-որ մի բան կլինի, հատակը լրիվ քայքայված վիճակում է, մանրահատակը դուրս է գալիս, պատերի վրա կպցնում ենք նկարներ երեխաների, հիմնականում ցուցահանդեսների գործերն են կազմակերպում, որ մեր պատերի ճեղքերը չլեպան, հիմա սպասենք, տեսնենք երևի լավ օրեր կգան, մեզ ջերուցում կտան, համարը առաջի խնդիրը ջերուցումն է ու մի փոքրիկ կոսմետիկ վերանորոգում է պետք, մեզ առանձնապես շատ բան չենք ուզում, դիմանանք մնացած հարցերը երևի։
Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Արամ Սուքեսյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ անցյալ տարի վերանորոգվել է 4 գրադարան, թարմացվել են դրանց տեխնիկական հնարավորությունները, թվայնացվել են քարտարանները։
Գիտեք, հիմնավոր անել գրեթե հնարավոր չի, որտեղ ըստիս անհրաժեշտ է կոմպլեքս վերաբերմունք եւ մոտեցում, որտեղ մեր գրադարանների զգալի հատվածը գտնվում են ցավոք այնքան մատչելի եւ բանուկ հատվածներում։ Անհրաժեշտություն կա հարբե շենքային լուծում տալ, եւ այս կոսմետիկ մոտեցումները այնուամենայնիվ սա լուծում չէ, սա ժամանակավորապես նրանց կյանքը ձգելուն միտված քայլեր են, բայց կարծում եմ, որ առաջիկայում պիտի անդրադարձ արվի։
Անցյալ տարի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին մոտ 12 գրադարաններում անցկացվեց ջերուցման համակարգ։ Սուքեսյանը վստահեցնում է, որ այս տարի լուծվելու է բոլոր գրադարանների ջերուցման հարցը, սակայն միջոցներ չեն բավականացնում դրանք արդիականացնելու համար։
Ներդրումային ծրագրերի վարչություն կա, որն ամեն ժամանակ գործադրում է այս կամ այն նախաձեռնության համար ներգրավելու նաև անհատներին, մասնավորին։ Ցավոք չենք հաջողվում, որտեղ կարծես թե գրադարանների նկատմամբ դեռևս այն վերաբերմունքը շահն ու հետաքրքրությունը կարծես թե շատերը չեն տեսնում, եւ իհարկե մեծամասն մնալու է քաղաքապետարանի ուսերին, որն առայժմ անում է հնարավոր ամեն ինչ պահպանելու եւ զարգացնելու, անգամ քիչ միջոցների հաշվին եւ այն զարմանալի նվիրյալ գրադարանավարների, որոնց սրտությամբ, դիմակությամբ անդադար կարելի է զարմանալ, հիանալ եւ անկախ տարկից նաեւ շփվելով լիցքավորում։
Հասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հասմիկ, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, շարունակում ենք թողարկումը։ Բնապահպանների կարծիքով ծով չունեցող երկրներում ոչ ծովային ջրով անգամ լայն ու խորը ջրավազանները բանտ են դելֆինների համար, որոնք բնական պայմաններում սովոր են ուրական 40 մղոնից ավելի ճանապարհ անցնել։ Իսկ այդպիսի երկրներում, եթե անգամ կառուցվել են դելֆինարիումներ, ապա այժմ փակվում են։ Փակվելու է նաև Երևանի դելֆինարիումը։ Բնապահպանների խոսքով պատճառն այն է, որ Մաշա, Դաշա, Վաչիկ և Հրաչիկ դելֆինները վատ առողջ են։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Երևանի դելֆինարիումն ապամոնտաժվում է, դելֆիններն էլ արդեն վերադարձել են Ուկրաինա։ Այսօր դելֆինարիումի շենքի տանիքն արդեն չկար, դռները փակ էին։ Աշխատակիցները մեզ հետ զրուցեցին փակ դռների ետևից և ասացին, որ տնորենը տեղում չէ և ոչ էլ հայտնի է, թե երբ կվերադառնա։ Կարելի է ենթադրել, որ բոլորին զգուշացրել էին չզրուցել լրագրողների հետ։ Երեք դելֆինարիումի տնորեն Լիլիթ Սահակյանը որոշ լրատվամիջոցների հայտնել էր, որ լրացել է դելֆինարիումի շահագործման ժամկետը, այդ պատճառով հեռանում են Հայաստանից, սակայն հայտնի չէ, թե ում կողմից տրված շահագործման ժամկետի մասին է խոսքը և ինչու չեն դիմել, որպեսզի այն երկարաձգվի։ Բնապահպան էկոլոգիական հասարակական դաշինքի համակարգող Սիլվա Ադամյանը մեզ ասաց, որ վստահ է դելֆիններին ետ են վերադարձրել, որովհետև վերջիններս չեն դիմացել Երևանում կենդանիներին պահելու համար ստեղծված պայմաններին։
Կենդանիները իրենց լավ չեն ասկում, չեն կարող ներկայացմանը մասնակցել, ես միանշանակ կարող եմ ձեզ ասել, դա փաստ է։
Վստահ որ կենդանիները վատ առողջության
100%։ Կենդանիները շատ վատ վիճակում են, մի անգամ տարան փոխեցին, նորերի բերեցին, այդ հյուրախաղարի անվան տակ։
Երևանի Նեմո դելֆինարիումը գործում էր 2011 թվականից։ Անցյալ տարի 12-ի գարնանը դելֆինարիումը ժամանակավոր փակվեց մի քանի ամսով։ Տնորենը հայկական ժամանակի թղթակցին այն ժամանակ հայտնել էր, որ դելֆինները մեկնում են Ռուսաստանի Դաշնություն հյուրախաղերի։ Այնինչ Սիլվա Ադամյանի համոզմամբ, արդեն 2012-ին դելֆինները վատ առողջ էին և նրանց վերադարձրել են այնտեղ, որտեղից բերել էին։
Ստերից ինքնաթիվով դելֆինների տանը դուք չգիտեք ինչ պայմաններ է պետք։ Ես գիտեմ, հատուկ բասեիններ է սարքվում տոնանոց, մեջը պետք է հատուկ ջուր լինի, հատուկ սարքավորումներ, որի մեջ տեղափոխում են կենդանիները։ Դա տանել բերելը մի մեծ պատմություն է, երբ որ կարելի դելֆիններին էստեղ թողել, իսկ իրանք ունեն տարբեր երկրի տարբեր մասերում դելֆինարիումներ։ Իրանք դրա կարիքը չունեին, որպեսզի դելֆիններին ստեղից տանեն հյուրախաղերի։ Նրանք տարել են, փոխել են, նոր էկզեմպլյարներ են բերել։ 100%, այդ պետի անթատ իրանց հետևեինք, իրանց հետ գնայինք, գայինք, այդ հնարավորությունը մենք չունենք, բայց մեզ ներսից մարդիկ ասել են, որ փոխում են դելֆիններին։
Փոխել են դելֆիններին, թե նույն կենդանիներին Երևան վերադարձել կրկին հնարավոր չէ ստույգ հայտնել, բայց դելֆինարիումը վերսկսեց աշխատել արդեն 2012-ի հոկտեմբերին։ Վերջին ներկայացումը 13 թվականի փետրվարի 9-ին էր։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ դելֆինարիումը փակվում է արդեն վերջնական։ Հիշեցնենք, որ դելֆինարիումի բացման օրվանից բնապահպաններն ահազանգում էին, որ Հայաստանի պայմաններում օվկիանոսաբնակ կենդանիները ապրել չեն կարող, քլորաջրում կկուրանան և ուշթեշուտ կսատկեն։ Սիլվա Ադամյանի թռչնասերների կենտրոն և մեկ այլ կազմակերպություն Էկոդարը անգամ դիմել էին դատարան։
Խնդիրը մենք էինք, որ մենք տվել էինք դատարան, ու պիտի ասենք, որ բնապահպանները ճիշտ էին, որ այո, իրանք իրավացին, կենդանիները հիվանդացան, դրանով էս կանցկեցին, նրանք շուտ պիտի փակվեին։ Ամեն մի կենդանին արժի 30,000 եվրո։ Պատկերացրեք, ձա ինչ է նշանակում։ Եթե նույնիսկ 4 կենդանուց մեկը կամ երկուսը իրան վատը ստա ու ենթակա լինի արդեն սատկելու, ուրեմն սա նշանակում է, որ մեծ կորստ է իրանք։
Դատարան դիմելու գործում հայկական երկու կազմակերպություններին օգնել է ամերիկյան կենդանիների պաշտպանության մեկ այլ կազմակերպություն, որի օգնությամբ, ինչպես պատմում է Սիլվա Ադամյանը, իրենք լավ կազմված հայցով են գնացել դատարան։ Դատարանն էլ հայտնել է, որ բնապահպանները գուցե և ճիշտ են, բայց չեն բավարարել հայցը, որովհետև դատարան է դիմել ոչ պատշաճ հայցվոր։ Հասարակական կազմակերպությունը ըստ դատարանի չէր կարող պաշտպանել դելֆինների իրավունքները։
Հասարակական նախարարությունը ամրագրված է, որ մենք իրավունք ունենք զբաղվելու շրջակա միջավայրի բոլոր խնդիրներով, պլյուս կենդանիների պաշտպանությունը։ Բայց այդ պահին մեզ ասացին, որ մենք ոչ պատշաճ հայցվոր ենք։
Թեև դատարանը գործին ընթացք չէր տվել, այժմ Սիլվա Ադամյանը շատ ուրախ է, որ դելֆինները փաստորեն արդեն Հայաստանում չեն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային տոնը։ Իսկ դա նշանակում է, որ ինչ նվեր գնել հարցին պատասխանում են ոչ միայն տղամարդիկ, այլև դպրոցականների ծնողները։ Մարտի 8-ին կամավոր պարտադիր նվերները ուսուցիչներին որոշ աշակերտների համար ոչ միշտ են կամավոր։ Կրթության և գիտության նախարարը նշում է, որ բազմաթիվ ահազանգեր են ստանում դպրոցներում գրահավաքության մասին և թեժգծին և Facebook սոցցանցով։ Թեման մանրամասնում է Լիանա Մնացականյանը։
Կրթության և գիտության նախարարությունը գրեթե յուրաքանչյուր տարի հանձնարարական է տալիս հանրակրթության վարչությանը մարտի 8-ի և ապրիլի 7-ի տոնական միջոցառումների առնչությամբ, հորդորում դպրոցների ղեկավարներին ուշադիր լինել, ակտիվ բացատրական աշխատանք ծավալել ծնողական խորհուրդների հետ դրամահավաքության նախաձեռնությունները կանխելու նպատակով։ Վերջին մի քանի տարիներին թեև նվազել է, սակայն մեզ հետ զրույցում դպրոցականներն ու ծնողները նշեցին, որ դեռևս մի շարք դպրոցներում նվերների ավանդույթը պահպանվել է։
Չենք գնել։ Այո։
Հա, ինչքան ենք հավաքում։
Դեռ չենք որոշել, բայց երևի պարտադիր են։ 3000 երևի։
3000
մոտավորապես։
Դասակի համար ավելի շատ։
Հոլո, տենց սկսենք տանք քան։
Հավաքում էին։ Եթե տենց չեն պարտադրում, ինչ որ տենց չեն վիրավորվում նվերի քանակից, որպես կանոն լինում են այդպիսի բաներ, երևի կարելի է ուսուցչինել ինչ որ վերաբերմունք ցույց տալ անպայման, բայց եթե դա վերածվում է պարտավորվածության, ինչ որ որոշակի կոնկրետ գումար, դա իհարկե ցանկալի երևույթ չէ։
Պարտադրելի է պեջ։
Պրոցում պարտադիր չի։ Դուք կարաք դիմեք դասակին եւ ասեք, որ ձեզ դժվար է տալ այդ գումարը, կա հասկանան էլի։
Ուսուցչին կարելի է փոքրիկ մի բան անպայման նվիրել ուշադրության նշանա, բայց այդ դրամահավաքների այդքան մեծ չի ցանկանալիներ։
Հանդիպեցին ծնողներ, ովքեր ասացին, որ իրենց տնորենն ու ուսուցիչներն արգելել են գումար հավաքել, սակայն այս դեպքում էլ առանց նվերների աշակերտները դպրոց չեն գնում։
Շնորհավորելը ճիշտ է։ Ուղղակի այսպես անհատական արդեն, ով ծաղիկներով բնականաբար կարող է շնորհավորել։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ անցյալ կիսամյակի հետ համեմատ այս երկու ամիսներին դրամահավաքի վերաբերյալ զանգերը նվազել են։ Երևանի դպրոցներից զանգեր գրեթե չեն եղել, հիմնականում մարզերից են ահազանգում։ Ծնողները նաև Facebook-ով են դիմում նախարարին։
Հետադարձ կապի շնորհիվ մի քանի դպրոցներում որոշ մարզերի մենք կանխել ենք դրամահավաքը, իսկ արդեն իրականացված դրամահավաքը շրջել ենք հետ և ստիպել ենք վերադարձնել գումարները։ Մեր ենթակա հիմնարկների հետ կապված նկատողության առիթ մենք չենք ունեցել, իսկ մարզպետարանների ենթակայության դպրոցներից տեղեկություններ չունեմ։ Իրեք նկատողությունը դա խիստ պատժամիջոց է իրականում, և ուղղակի պետք է ամեն դեպքում հասկանալ ինչն է պատճառը։
Աշոտյանը նշեց, որ իրենք չեն կարող արգելել ծնողներին դպրոցի այս կամ այն խնդիրը լուծելու համար կամավորական սկզբունքով գումար հավաքել։
Լինում են դեպքեր, երբ օրինակ դասարանում խնդիր է առաջանում, նյութագույքային ենթադրենք, ապակիներն են կոտրվել և ցուկտը, և հրատապ լուծում տալու համար ստիպված են դիմում այդ քայլին, որը իհարկե ապօրինի է, բայց կարելի օրինականացնել, եթե հավաքել ծնողներին, խնդրել իրենց օգնել։ Այսինքն կամավոր դրամավոր կարգելված չէ, եթե ծնողական խորհուրդը որոշում է ինչ-որ չափով գումար հավաքել, այդ որոշումը պարտադիր չէ բոլոր ծնողների համար, ուզում եմ հատուկ շեշտել, բայց ով կցանկանա, կարող է աջակցել դպրոցին։
Ուսուցչի համար ուսուցչի կամ կանանց տոնին միշտ էլ հաճելի է տուն գնալ ծաղիկներով, Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեցին մանկավարժները։ Նրանք վրդովվում են, երբ երևույթը դրամահավաք են անվանում։
Զուտ մարդկային է, եթե որևէ մեկի մտքով անցնում է մի ձնձաղիկի փունջ նվիրել, մի քաղցրավենիք նվիրել, դա ոչ ոք չի կարող արգելել, ոչ ոք, մարդու ինքնաբուխ է։
Չեմ կարծում, որ պետք է առանց ծաղիկ գնա, հակառակ շատ գեղեցիկ կլինի, որ ուսուցիչը մարդի օդին ծաղիկներով գնա։ Ծաղիկները չեմ կարծում, որ դրամահավաքի գնահատված գալու համար իհարկե ցանկալի է, որ ուսուցիչը ծաղիկներով հեռանա դպրոցից այդ։
Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այս ժամի թողարկումը։ Մեզ միացեք ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով և ժամը 17:30-ին 104 և 1 FM-ով, ինչպես նաև 3w.azatutyun.am կայքում։ Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը լսեք ինչպես միշտ ժամը 19-ին։ Մեր հեռախոսահամարն է 56 10 64։ Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։